Азатлык радиосу сили. Бүгүн 14-июль дүшөмбө күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда президенттикке соклоо үчүн имза жыюу башланды. Гадил Русиев фиркасы Казанда Украина согушуна каршы пикет уздарды. Татарстан мүфтии Камил Самигуллин журналистларны ифтарга жийди. Татарстанда туулуп өскөн хазиргі вакытта Америка Кошмо Штаттарында жашоочу көрүнүктүү спортчу Фирая Султанова Жданова азатлыкка Америкадагы тормошу Татарстан менен мүнөсөбөттөрү турунда сүйлөдү. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Русияның федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский сүзләренә караганда, 30 меңнән артык Украина ватандашы Русиядә вакытлыча яшәү хокукы һәм качак статусы сорап мөрәҗәгать иткән. Аларның күбесе Украина белән чиктәш өлкәләрдә урнашкан. Украина рәсмиләре китүчеләр саны 40 меңнән артык дип белдерде. Көч кулланудан качучылар өчен Донецк һәм Луганск өлкәләрендә өстәмә 3 шик буй нуктасы ачылды. БМО кошаклар идарәсе исә Русиягә кошкан Украина ватандашлары саны 110 меңләп дип белдерә. Кошак статусы сорап аларның 9 меңгә мөрәҗәгать иткән. Күпләрнең Русиягә туганнары һәм дуслары янына күчеп китүе сәбәпле кошакларның төгәл санын белү мөмкин түгел. Украинадан мәҗбүри күчеп китүчеләр Татарстанда да урнаша. Ахярда, ягъни Севастополдә Мәскәү кирмәненә охшатып төзелгән беренче балалар мәйданчыгы ачылды. Шәһәр идарәсенең интернеттагы сәхифәсендә хәбәр ителү Охярның 2 ишек алдында шундый мәйданчыклар куелган. Якын киләчәктә тагын 5-сен кую планлаштырыла. Андый мәйданчыклар ишек алларын тәртиптә тоту бәйгесендә җиңгәннәр өчен генә насыйп булачак дип хәбәр итә Кырым хакыйкать сәхифәсе. Италияның Джио утрау янында 2012 елда баткан дөньяның иң зур сәяхәт корабларының берсен су төбеннән күтәрү башлады. Аны су төбеннән күтәрү өчен бер атна чамасы вакыт кирәк булачак. Соңыннан аны Генуя портына алып китәчәкләр. Кимәдә 4 меңнән артык кеше хәл булган коткару эшләренең акрын баруы сәбәпле 32-се батып үлгән. Коста Конкордия озынлыгы 290 метр, кимә мәшһүр Титаник кимәсеннән 2 мәртәбә зуррак. 3 ел элек Иделдә баткан Болгария кимәсе капитанынан аермалы буларак Италия корабы капитаны коткару эшләре тәмамланган шук кимәдән киткән булган. Моның өчен ул хәзер хөкем ителә. 2011 елның июлендә баткан Болгария кимәсендә 122 кешенең үлемендә гаепләнгән 5 кешегә хөкем карары чыгарылды. Капитан исә батып үлде. Русия Украина җиреннән атылган дип фаразланган ракета һөҗүмендә бер кешенең һәлак булуына ачу белдерде. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, президент Владимир Путин бу вакыйгага тирән борчылу белдергән. Рәсми Киев һөҗүмнең шик аша Украинадан булуын кире какты һәм Русия яклы сепаратистларның изакка Мәскәүне катнаштыру өчен провокация булу мөмкинлеген белдерде. Сепаратистлар һөҗүмгә катнашы булуларын кире каган. Украина президенты Петро Порошенко Русия кешеләрен шик аша кереп Украина хәрбиләренә һөҗүм итүдә гаепләп чыкты. Украина уздырган террорга каршы чарадан соң Россиядән 100-дән артык йөк машинасында сугышчылар китерелде дип өстәде Порошенко. Аларны Украина кешеләре утка тоткан 7 кеше һәлак булырга мөмкин дип хәбәр ителә. Шик буенда булган бу хәлләр турында төрле мәгълүматлар килеп тора. Путин һәм Германия канцлеры Ангела Меркель Рио-де-Жанейрода футбол беренчелеге финалы башланыр алдыннан очрашып, Украинадагы вазгыят начарлана дип кичекмәстән сөйләшүләрне яңартырга кирәклеге турында килеште. Шимбе кишендә Мәскәү хастаханәсендә оппозициянең иң күренекле вәкилләренең берсе, сәясәтче Валерий Новодворский вафат булды. Журналист һәм хокук яклаучы диссидентлык хәрәкәтендә 1969 елдан бирле булды. 72 елда Советларга каршы үгетләү өчен кулга алынып, Казанның психиатрия хастаханәсендә мәҗбүри салындым. 70-80 елларда 3 тапкыр хөкем ителде. Совет чорында аны 17 тапкыр кулга алганнар. Новодорский үзенең көрәшенең төп максатын зулым империясы дип санаган Советлар Берлеген таратуда күрде. 1988 елда ул Демократик Берлек исемле фиркага нигез салучыларның берсе булды. Фирка таралгач, Русия Демократик Берлеге исемле партия төзеде. Соңгы 15 елда Новодорский Русиядә Владимир Путин төзегән сәяси системны тәнкыйтьләгән үткертелле һәм тәҗрибәле зур хөрмәткә ия либерал сәясәтче иде. Новодворская Жумга көнне хастаханәгә табан астындагы җәрәхәт белән китерелгән ярты ел элек алган җәрәхәттән инфекция тәненә таралган булган дип хәбәр ителде. Бразилияда тәмамланган дөнья футбол беренчелегенең финал уенында алманнар Аргентина тоқымын 1-0 хисабы белән җиңде. Бердән бер тупны капкага 13-нче минутта Мирослав Клозыга алмашка чыккан Марио Гетце кертте. Әйтергә кирәк, төп уенда бер генә тоқымда капкага тупны кертә алмады. Алманнар бары төп уеннан соң гына овертаймда җиңә алды. Футболчыларга 15 минутлык 2 тайм бирелгән иде. Шулай итеп Германия тоқымы тарихта 4-нче тапкыр җиңүче булды. Моңа кадәр алманнар 1954 елда Швейцарияда, 74 елда Алманияда һәм 90 елда Италияда җиңгән иде. Соңгы 2 чемпионатта Германия тоқымы бара бронзагына яулады. Германия һәм Аргентина тоқымы җыелмасы барлыгы 6 тапкыр уйнады. Германия 4 тапкыр җиңсә, Аргентина 1 тапкыр җиңү яулаган иде. Бер уен исә тигез хисапка тәмамланды. 8-нче июльдә ярым финалда Германия Бразилия тоқымын 7-1 хисабы белән җиңгән иде. Ул вакытта ярты сәгать дигәндә бразиллар алманнарга 5 туп кертеп өлгерде. Бронзага бразилларны 3-0 хисабы белән җиңгән холландлар лаек булды. Моңа шу дөнья футбол беренчелегендә Америка кыйгаларында европаларның беренче булганы юк иде әле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларына тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу көннәрдә Change.org цивил инициативалар сайтында Татарстан Президентлык институтын саклап калырга чакырган петиция барлыкка килде. Аның авторы сәяси һәм икътисади темаларны яктыртучы Европала Татарстан блогы. Документ әлегә 300 имза җыйган. Федераль үзәкнең Татарстандагы иң югары вазифаның исемен Олыштыру тәләбе Русиядә федерализмны бетерүнең чираттагы адымы булып тора. Президент вазифасының исеме алышынса, бу юнәлештәге киләсе адымнар безнең республика үсешенә һәм Татарстан халкының яшәү дәрәҗәсенә тагы да масштаблы һәм тискәре йогынты ясарга мөмкин дигән петицияда. Президент Татарстан Республикасының иң югары вазифасының тарихи дәвамында билгеләнгән исеме. Хәзер ул вазифа өчен тарихи шартлар үзгәрде дип уйларга бернинди нигез дә юк. Дәвам итләнде. Безнең президент институтын саклау өчен имза җыю кампаниясын башлавыбызга эш сәбәп бар, диде Европала Татарстан блогының баш мөхәррире Артур Хаҗиев. Беренчедән, без федерализмны бетерүнең киләсе адымнары Татарстанда һәрбер кешегә һәм яшәү дәрәҗәсенә тәэсир итәчәк дип куркабыз. Икенчедән, ватандашлар кампаниясе ул Татарстанда цивил җәмгыять төзүнең мөһим өлеше. Ватандаш булуы сәяси процессларда катнашу дигән сүз. Шул исәптән безнең дәүләттә президентлык институтын саклау кебек әһәмиятле мәсьәләләрдә. Өченчедән, мондый мәсьәләләрнең бүгенге Русиядә ничек хәл ителгәнен яхшы беләбез. Шуңа күрә республика халкына актив позициясы бу очракта Татарстанның үз мәнфәгатен кайгырту өчен кирәкле өстенлек булачак дип сөйләде Хаҗиев Азатлыкка. Имза калдыручылар да петиция астында үз фикерләрен яза. Мисал өчен Булат Ракипов исемле имза калдыручы булай дигән: "Мин Татарстан конституциясы яклы референдумда халык аңа тавыш биргән. Татарстанда президентлыкны бетерү миллионланган татар һәм республика кешесенең йөзенә тикрү булып тора. Россия конституциясына күрә 77-нче маддә федерация субъекты булган Татарстан дәүләт хакимият системасын үзе билгели. Төбәк башлыгын президент дип атау төбәкнең үзенең һәм аның халкының эше дип яза икенче кеше Айрат Фәйдрахманов. Русия төбәкләрендә президент атамасын бетерү кануны 2015 елда гамәлгә керәчәк. Татарстан җитәкчелеге бу канунга катгый булмаса да каршылык күрсәтеп килде. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бу күннәрде Казанда Камал театры янында Украина көнчыгышында барган сугышка каршы пикет узды. Аны Гайлар Русия фиркасының Татарстандагы бүлүгү уздырды. Пикетте катнашучылар Киев хөкүмәтенең Донецк, Луганск төбәкләрендә алып барган сәясәтен тәнкыйтьләде. Шулай ук алар тоткан плакатларда Украинаның Америка Кушма Штатлары белән хезмәттәшлеген тәнкыйтьләгән шигарьләр бар иде. Гадел Русия фиркасының Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Раушания Белгилдиева булай диде.
Әлеге чара Донец һәм Луганск өлкәләренә барган хәлләргә башлык буларак оештырдык. Андагы халык ярдәмгә бик мохтаж һәм риза. Украина җитәкчелеге кулланган методлар акылга да керми. Шуңа күрә без бүген бу пикетка чыктык.
Чыннан да Гадел Россия сәяси партиясе бүгенге көндә Украинада булган, Луганск, Донецк өлкәләрендәге мохтаж халыкларга гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнәбез. Кичә генә менә җибәрдек бер партия шушындый ярдәмне. Монда 2 тоннага якын көнкүреш кирәк-яраклары, медицина кирәк-яраклары, балалар өчен уенчыклар, аяк киемнәре. Без аларны хәзер җибәрдек Мәскәүгә. Мәскәүдән инде җибәрәчәкләр менә дигән өлкәләргә. Моннан тыш безнең бүгенге көндә Владимир өлкәсендәге региональ бүлек белән килешү төзелгән дип әйтик инде. Алар белән шулай без эшлибез турыдан-туры, һәм турыдан-туры әлеге өлкәгә җибәрү тикетләренең бар.
Плакатларда язылган Киев хөкүмәтенә каршы тәнкыйть сүзләре инде. Шул вакытта Россия битендә Украинадагы шул баш күтәрүчеләрне аларга ярдәм күрсәтә индидер пропаганда ярдәмендәме? Һәм монда сугышка каршы дигән шул справедливая Россиянең аңа карата, нашы Россиянең Украинадагы баш күтәрүчеләргә ярдәм итү турында фикере бармы? Позициясе нинди?
Бүгенге көндә Гадел Россия партиясе команда лидеры Сергей Михайлович Миронов фикеренчә, менә бу Украинада барган теге каратель дип әйтәләр инде, менә теге әлеге чараларга без каршы чыгабыз дип әйтик, чөнки ничек кенә булмасын, анда менә бу вакыйгаларда гади халык зыян күрә, шуңа күрә бу халыкка ярдәм итәргә кирәк, аларны якларга кирәк. Кемнәр безнең әйтик, Россияга күчерергә тели икән, аларны монда күчерү мөмкинлекләре тудырырга кирәк. Менә шул нисбәттән көндә әйтеп үткәнемчә, Гадел Россия партиясе анда барган барлык менә бу җәберләү чараларына каршы чыга.
Казанда Украина көнчыгышында барган сугышка каршы пикетның видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Актаныш районы Тука авылында туып үскән Фирая Султанова Жданова дөнья күләм танылган йөгерешче марафончы. 1996 елда Атлантада узган Олимпия уеннарында катнашучы. Чаллы һәм Актанышның мактаулы ватандашы. Хәзерге вакытта улы Ире Семен белән АКШта яши. Яйгы каникулда Татарстанга кайткан Фирая ханым белән чит илдәге тормыш яшәеш татар теле хакында әңгәмә кырдык. Аның белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фирая ханым, сез инде менә ат базарыдан танылган йөгерешче, дөнья күләмендә танылган йөгерешче идегез Чаллыда. Һәм инде монда менә 11 ел элек Америка Кушма Штатларына киттегез. Менә шушы китүнең сәбәпләрен искә алып китсәк иде. Ни өчен?
Күп еллар үтте, 11 ел үтеп тә китте. Сизелми дә ел үткәне. Бу сәгать кебек вакыт. Ә инде Америкага китүнең аның сәбәпләре 89 елда беренче тапкыр үзенчә. Ул көн булган иде. Ул вакытта Союз вакытында ярышка барган 70 километр. Шок атып кайткан идем Американың халкына, елмаюшы булуларына, аннары соң чисткалыкка, кешегә карата мөнәсәбәтләргә килүче булганга, матурлыкка, бөтен яклатта, кибеткә кирсәң, ушым китеп, якка кирсәң, аңламыйча, әкияттәге кебек булып кайткан идем. Хәзер 11 ел вакыт үтеп китте. Әйенде Олимпиадада уеннарында, үзем Атлантада йөргәннән соң, 96 елда ярышларга бара башладым. Ярышка баргач, беренче урын алгач, анда бит инде яшел карта дип атала. Шуны үзенә бирәчәкләр, син документларыңны бирдегәч, мин хәзер үземнең грин картага шул документларны тутырга туры килде. Хәзер тиз генә үземә бер ел вакытта үтмәде, дұрыс деп таптылар, керек деп таптылар өзімнің ғойлемә сол яшыл карты білен тұрмыш етерге тұру келді. Бүгінгі секінді мен енді өтіплі өзімнің Америка да яшап, өзімнің қазір енді өзімнің паспортында бар, өзімнің Россия паспортында бар, бар-бірді әйбеді, туған яғым, туған ауылым, өзімнің Татарстан деп қайтасы, туған ауылым түкі оқтаныш деп ерейсің, яшаған тұрмышым анда болса да, әйткен сізім бар еді, сұңғы ақшамы төләп, сұңғы күнге қадар әткей, имәкей, үсен вақытта, әр елінің қойтам дейін. Динашын жей вақытта, каникул вақытында, малайымның каникул вақытында, әр вақытта, шушы салан тұйларға тұры келі, өзіміздің туған яқларға, қойтырға есәбін бұл құрғана түгіл, шыннап тұрып та, 11 ел мұна әр елінің қойтам шушы жей күнді.
Мына белгілі бит инде татарлар хәзер Америкага барып китеп торалар инде. Мына аларның саны арту ягына барамы, кими ягына барамы? Һәм инде мына танышуларыгыз, андагы тормышларыгыз нинди?
Татарлар ишетеп, Америкада яшаучы татарлар танылган, безнең татар халкын ишетеп беләләр. Үземне былтыргы Савантуга, Вашингтонга Айдар Галимов яраткан җырчым килде дип дигәшкән иде май аенда чакырганнар иде Савантуда. Билгеле анда күп шәһәрләрдә Чикаго, Нью-Йоркта, менә әйткәнемчә Вашингтонда Савантуйлар була. Татарның халкын яшәгән халыкларын анда җыялар. Үземнең яшәгән шәһәрдә татарлар бик сирәк.
Ол нинди кайсы шәһәр була инде?
Ул нидә яшим мен Флорида штатының океанга якын гына, үзем океан янында торам, Джексонвилл дигән шәһәрдә яшим. Аның шәһәр нык зур Америкада иң зур шәһәрләрнең берсе булып тора. 170 км аның шәһәрне уратып алган дигән ярсаң, гелдер артык километрны йөрергә туры килә. Ишен дисәгез, аның ниләре су җире булгачтын аның бай күперләре күп була, күпер күп булгачты, йөргән ниләр километрлар сыйла. Шундай матур шәһәрдә яшим, кышта юк, барны да күргәнем юк. Хәзер өйрәнем җитте инде. Аны җылы тормышка менә кайттым бит. Күз алдына китерлек түгел, минем өчемгә менә кыш көнендә шушы бирәк температура 15-20 км ай 10 градуска төштисә, салкын итеп кабул итәсең, ничек тирәйбез. Ну, күңелем яратып кайткан икән, салкынлыкта да җиңелтеп җәйтеп кабул итәсең, бездәге җәй, безнең шә булсын дисең, шулай булгач та менә Сабантуйларны яратып кайткачтын, монда булырга туры килә. Ә инде
менә Тирая ханым, сезне бүлдерәм инде, сезнең гаиләгез инде катнашы гаилә дип әйтергә кирәк инде. Менә сез инде хәзер Америкада яшәйсез, татар теленә мөнәсәбәт ничек калды әле сезнең? Менә сөйләшүегездә әйбәт, менә мөнәсәбәтегез инде ул кирәкме, татар теле белән ерак китеп буламы?
Татар теле чынлап торып әйтәм мен. Менә хәзер безнең мәктәпләрдә үзебезнең әйбәт татар телен көчләп укытырга тырышалар. Ул инде әгәр дә менә үзебезнең мәктәптән юл белән киткән балаларга ул төркия телләрендә укыйлармы, аның ише белмәргә араб телләрен өйрәнәләр, аларга татар телен кирәк. Ничек кенә булмаса да, үзеңнең үз туган телеңне бала онытырга тиеш тә түгел. Мин үзем инде татарлар белән сирәк аралашырга туры килә. Татар дип әйтүем минем шул, әтке инекем була инде. Алар белән сөйләшеп, телефоннан шалтыратып, скайптан аралашкан вакытта да әткәйнең ишенгә мин үземне сизеп торам, горурлык икәнен, кызым менә син дигә шулда яшәп тә, татар синен онытмыйсың дигә. Акыллы татар халкы, татар кешесе үз телен онытырга тиеш тә түгел. Татарча укырга тырыша, татарча булган бөтен тәэминләрне, передачаларны телевизиядә карап барам, барысын да. Үземне дә әйбәт ничек кенә булса да татар телен яхшырак белергә, яхшырак сөйләшергә, яхшырак аңлашырга, матуррак итеп әйтергә, матуррак итеп үз телеңдә ишендә булган бөтен хисләреңне халыкка җиткергә дип тырышам. Монда кайткач шунда миңа татарча да сөйләшергә күп туры килә. Әйенде ничек үлде онытырганым тиеш тә түгел, онытуның нәрсәсе дә юк. Рус теле генә түгел, ул инглиз телен дә белергә кирәк, фарсын да беләм, барсын да беләм инде. Ну, авыр тел диләр инде татар телен минем чынлап торып кеше сораса, сезнең телегезне беләсезме дисә, белү мин көлеп елмаеп әйтәм инде. işi yetip bilmesin, işini de unutasın deyip. Şunun için de usrağı veririz. Sizin evi benim işimde inşekler kanatlandıran benim üstünümü. Yakşı sülüşümde bugün unutmağın gadi beytem. Bu bizge Tukay'tiri, Tukay şiirleri, Muşacalı şiirleri, mektepte ufan vakitta şiirlerini, ana bugün birileri, ikinci günü zor zor balladılarını kışkırıp intonasiya bilen sülüdürgan ibariydi. Mektepte ufan vakitta Tatar tili okutuşumuz eytatırgan idi mine Tatar filologiyasından barısın diye. Bana tırmışım şu sporttan kitti. Eyle buna bugün kildim tiyatr korrağa kildim, tiyatr sabatıya korrağa kildim. Biz inşallah da yüreğim tiyatrda, kişkine vakitta yok artist bulan deydirim. Eğer de bu sportla taşlap baya kitesiz deseler mi tiyatrga kiter idim. Lüboy rolünü oynarga olan işimden ve yeşiktir işimde bir jitmegen nersen kolgan kubu gaybet şu artist bulmanıma kure eybet üzümde bana neşiktir eybet kumulim eybet kis tuğla deyip eytmiyim.
Buna Feraya Hanım, siz indi Amerika'da vakitta bitindi, kişi kişi bile tanışa bitindi. İngilizlerinde, Fransuzlar bile tanışkan vakitte siz eytesizdir indi, Tataristan'dan dedi. Mina şu Amerika'da yaşayışlar bileme Tatarstan'ı. Bu indi mina şunlar da gıbratlı sıralı bir etik mi? Kuplar ayda.
Şimdi maturu etip sıralı bir dizi bit. Mina laka anlatan. Birinciden ibet bizden Valtırdıncı yılda üniversiyada buldu bit. Bu bizden tuz bizden başkalarız Kazan'da buldu. Anlarızdan indi zul beyrem. Bizim zul teşhuli etiliriz bitirdim. Mingem kulgan Kazan beyremi ütkerdik ibet. Olarını, şunlarını tüklüp. Mina şunu deyip eytem de onun sonundan eytem sizin var evet her vakitte matur etip eytem bizim kamaz kendinde. Üzü bizim şehirde bizim evet kamaz bütün dünyaya bütün ilgiye biletirgan kamaz bizim yarışlarda birinci yılın atırgan kamaz maşinası bizim üzü bizde şundu gigant şundu zor zavur kamaz var birisi. Onları payda urnaşkanın eytesi hiç gerek paşan payda rahatırasız siz Meskü'den kutlu paytırgan gerek sizde yakın ikendiler. Min eytem yakın pavun şu uzunmuna şu min eytem bizim kamın yanında yaşayayım. Onları kazanın biz üzü bizim min eytem idir yanında şundu matur şehirde min eytem urnaşkan balıkı da şehir. Biz de üzüne göre üzüm. Matur bir dünya ekiyette. Yıkılı dünya edip kabul edem. Yani olan kanilerini, kartçıklarını, fotoğraflarını kürset geçilir. Videolarına şuşa kirkenden sın. Çok atıp koruyorlar. Ne işin ise biz üzümle her vakıfta Tatar düşmanım var. Nasıl gidip Tatar kıyımları bilen, Tatar kızları, kuşaklarım dura. O üzümünde Tatar kıyımları giyerken. Ben bir kere tam üzümün kurban yolluklarını da saplayın. İlekeyi de şübilerini de saplayın. Bizim tradisyonlarını da basında saklayım. İstinada onlar varsa da tıra kurşağım da eten kuresizdir. İndi matur onun şiddeti bilen onun külpeklerine de tırabı çiftleri bir eten.
Feraya Hanım nabitinde iki Tatar bulan yerde üç fikir tuvadılar indi. Anasa indi Tatarlarga günçülük, bir xas millet degen sözlerde işitler. Mina Amerika'da yaşavuşu Tatarlarga mina şuşundu yarakta sifatlar xas divetik mi var mı, kurnam mı?
Tatar ul Tatar bulup kola. Koyda gına yaşaysa da. An Tatar lo koyurup olmuyor ana. Tatar hok kışır hok. Üzünle kurulman kide iken indira iken indir. Eğer de indi üzünün üstün kışırı kuma iken ola evi kurulamışka salışalar indi direk size iken şey kınçili kuva. Min onun işine ihtibar etmeyim. Min üzümle evi ok kışı deyip sanıyım ben. Üzümle min kıyaş kızı deyip sanıyım ben. Kişige eğer de indi ağır edip kabul ederler iken olarga min anladı birem. Eğer de kişi gidip istenmeyken istenleşmeyken olabilir üzüm kide. İstenleşem. Eğer de kırık üzlerim ile kalıyorlar iken bana onda iştiraklar bulağı olup her vakit deyip. Eminim de bunda kaçtığımı bir enesinden cimine kadar tükşürüp de kalıyorlardır evi. Var burada evi halkını yaratkaçtın. Onu yaratı hisi bile parkaçtın. Kişi senin durda naşar uyuyor hisi kaldırmayın. Kişi kulurga deyiş dügün. Kuleler benim 30 şey yıl tırışıp uzayaklarım bile şuşa tırmışka şiit ilde tırmışım şuşlay doğru tüken iken evi de Künle şu durumda ettiyseler de onun işi bu. Üzümle duralım, halk ikişinin üzümle duralım. Bir kişiden üzüm künleş miyim? Künle şakırgan bulmadım da şuna göre derdim. Allah'ın yerine. Birken de dinleyemem, Allah'a birken de var şu. Selamet yapayım bana. Resulü'nün Allah'dan kolayını birken. Üstüğü gerek, olayla kuruna uyar gerek. Etke yine deyimi selamet bulunu gerek. Şulay bu baştan her vakitte ayı dürüst dilindeydiler, pozitif dilerdi. Yokşuluğuna uyar görsen kişi durumda yokşuluğuna bular desin. Kişige Korasım benim her vakitte duru buldu. Kişige korak min. Olu kişimi hürmet edem. Oğulga koydum мин авылдан йөрөп чыгам, һәр бер олы кеше белән исәнләшәм. Хәлен сорыймын, ни хәлләрдә яшиләр, ничек торалар икән димен. Хәзер авыллар, олы кешеләребез килеп икәнсе, безнең яшьлегебез шунда үсте, әти-әниләр, әти-әт бабаларны. Барысын да әйбәт, озын гомерле булсын, буласылары булсын дип әйтәсем килә. Аларны тормышына яме шунда бит, аларның монда буларында безнең җирдә яшәүләрендә шушы матур кояшларны күреп, саф һаваларны күреп яшәүләрендә матур тормышта теләкләрем шул гына инде минем.
Менә Сагызров, сез инде танылган йөгерешче дөнья күләм дип әйттек. Менә Татарстан, Россия хөкүмәте дәүләте сезнең шушы спорт уңышларын тулысынча бәяләде дип саныйсызмы, олыладымы сезне?
Мине аны мин үзем мең рәхмәт әйтәм Россиягә дә, Татарстан дәүләте министр җитәкчесе белән мин булганда хәзер алар барысы үзгәрделәр. Мин йөргән вакытта, мин йөргән вакытта шәһәрбездән башка дәүләтебез миңа һәр вакытта ихтирам иттеләр. Мин һәр вакытта хөрмәт итеп, миңа һәр вакытта юл бәяләрендә түлиләр иде, спортка карашымны да күрәләр иде, тырышкачтан иде миңа һәр вакытта ярдәм итәргә тырыштылар. Шулай булгач та минем рәхмәтем зур, мине килсеттеләр дип беркайчан да әйткәнем юк, әйтергә миңа әйтергә уенда да юк, сөенеп кайтам. Кайда гына булсам да, инде һәр вакытта да минем Татарстан, минем үземне генә түгел, тормыш иптәшем, тренер буларак, аны да юл бәяләрендә түлиләр, спортларны да түлиләр, стипендия да бирәләр, барсы да үз һәр вакытның, һәр елның, һәр 10 ел үткән, 20 ел үткән, бу һәр бернең аның сезоны бар, һәр вакыты бар. Йөгергән вакытта мине кабул итәләр иде, бүгенгесе көнне мине яратып каршы алалар икән, шулай булгачтан хөрмәт итәләр дип уйлыйм. Үзебезнең дәүләт, үзебезнең шәһәр, Василий Язович мине бик яхшы яратып каршы ала. Шушы август аенда физкультура көненә багышланган шәһәребездә минем призга бикендә марафон ярышлары үткәрәбез. Мин аны сөенеп әйтәм, марафонның үзебезнең хәзер бүгенгесе көндә шундый ярышлар оештыра алгачтын инде. Барбарда тырышлык, тырышлык хисе, яшәү, шәһәр өчен яшәү әле безнең команда үзенең сүнмәгән дип әйтә алам.
Америка Кушма Штатларында яшәүче Фирая Султанова Жданова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.